Шчаслівы той, хто знаходзіць уласныя карані, бо псіхалагічнае самавыгнанне прычыняе вялікую шкоду, адзначыў папа сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў Ватыканскім доме Святой Марты. У гамілеі ён спаслаўся на літургічнае чытанне з кнігі Неемії, якое апавядае пра заканчэнне перыяду знаходжання ізраільскага народу ў вавілонскім палоне. Шлях вяртання ізраільскага народу Францішак назваў падарожжам з мэтай вяртання да каранёў, якія за працяглы час аслаблі, але не былі страчаны. Адшуканне каранёў азначае адшуканне народам сваёй прыналежнасці. Гэта важна, бо народ без каранёў хворы, перасцярог святы Отец. На гэтым шляху, аднак, прысутнічаюць шматлікія перашкоды і цяжкасці. Гаворка ідзе пра асобаў, якія аддаюць перавагу выгнанню, калі не фізічнаму, то псіхалагічнаму, патлумачыў пантыфік. Гаворка ідзе пра самавыгнанне супольнасці, грамадства, якія лічаць за лепшае быць пазбаўленым каранёў народам. Гэтая хвароба, аднак, пазбаўляе адчуванне ўласнай прыналежнасці і чыніць вялікую шкоду, сказаў Францішак. Асобы, верныя сваім караням, свайму паходжанню, шчаслівыя і са сваёй радасці чэрпаюць моц, дадаў пантыфік і запрасіў шчыра прызнацца самім сабе. Ці мы не закрываемся самі ў сабе, ці не выбіраем самавыгнанне, ці не дапускаем забыццё пана. Францішак заклікаў прасіць Бога аб ласцы плачу раскаяння за грахі і плачу радасці па прычыне атрыманага прабачэння, а таксама аб навяртанні на шлях, які вядзе да знаходжання ўласных каранёў.